prevodi se kineskog na ukrajinski jezik. Kao jedna od retkih institucija u našoj zemlji, koja omogućuje i usluge prevođenja u vezi sa ukrajinskim jezikom, Akademija Oxford može da se pohvali i pruženjem usluga koje podrazumevaju prevođenje sa kineskog na ukrajinski jezik. A prevodioci i sudski tumači koji čine naš tim mogu ne samo da izvrše ovu uslugu u pisanom obliku za sve tipove sadržaja, već su u mogućnosti da zainteresovanim licima ponude i usmeni prevod sa kineskog jezika na ukrajinski. A prilikom izrade ponude za ovu uslugu, možemo da uvrstimo u nju i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Na osnovu dobijenih informacija o samom događaju, naš stručni tim donosi odluku da li će biti primijenjeno konsekutivno ili prevođenje pomoću šapata, odnosno simultani prevod. Klijentima nudimo obradu različitih vrsta dokumenata, kako onih iz oblasti nauke i obrazovanja, tako i dokumenata koja se podnose nadležnim službama, a što podrazumeva prevođenje različitih tipova uverenja i potvrda. Prevodilac i sudski tumač obrađuju i presude i rešenja, te ugovore, licence, ali i punomoće za zastupanje i tekovine Evropske unije. A možemo da izvršimo obradu i građevinske, odnosno poslovne, tehničke i medicinske, ali i drugih vrsta dokumentacije. Za prevođenje dokumenata je vrlo bitan podatak da klijente očekuje i njihova overa, te da su u obavezi da izvrše poštovanje svih pravila u vezi slanja dokumenata, odnosno da pošalju i originale na uvid, kao i da se raspitaju u nadležnim institucijama o tome da li je potrebno na konkretna dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa kineskog na ukrajinski staviti i posebnu vrstu pečata, koji nosi naziv apostil, odnosno haški. Ove podatke će dobiti u osnovnom sudu u svom mestu, a tom prilikom bi trebalo da pitaju da li se na određena dokumenta stavlja ovaj pečat, te da li se to radi tek kada prevodilac i sudski tumač završe postupak njegove obrade ili pre toga. A prevodioci i sudski tumači obrađuju i sve vrste emisija, kako radijski, tako i televizijske, odnosno serije, ali i filmove različitih žanrova. Obrađujemo i sajtove, ali i sve ostale sadržaje iz oblasti interneta, kao i reklamne materijale, odnosno tekstove i ostale sadržaje. Osim mogućnosti slanja materijala na mail, klijenti kojima su potrebni prevodi sa kineskog na ukrajinski jezik za dokumenta imaju mogućnost dostave preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe, odnosno da ih lično donesu u onu našu poslovnicu koja im je najbliža. Nakon što prevodilac i sudski tumač završe sa obradom dostavljenih sadržaja, klijentima ih šaljemo na mail, ali samo onda kada su u pitanju prevodi knjiga, tekstova, udžbenika i ostalih sadržaja za koje se ne radi overa, a postoji mogućnost i slanja kurirskom službom, odnosno lično preuzimanje u prostorijama naše poslovnice, što se uglavnom praktikuje kada su u pitanju prevodi sa kineskog na ukrajinski jezik za dokumenta. Prevodi političkih tekstova sa kineskog na ukrajinski jezik. Stručne, kao i popularne tekstove koji su vezani za oblast politike, prevodimo u ovoj jezičkoj kombinaciji, a naši stručnjaci će prevesti i sve druge vrste tekstova, bez obzira da li je njihova tema vezana za ekonomiju, pravo, financije ili pak bankarstvo, odnosno za informacione tehnologije, turizam ili komunikologiju, medicinu, odnosno za bilo koju naučnu disciplinu, kako iz domena društvenih, tako i iz oblasti prirodnih nauka. Prema zahtevima klijenata, sudski tumač i prevodilac mogu da izvrše i obradu književnih dela, odnosno romana, proze, poezije, ali i beletristike. Također prevodimo i udžbenike, ali i novinske članke, te reklamne sadržaje, kao i sadržinu bilo ilustrovanih, bilo stručnih, ili ma koje druge vrste časopisa. A uz uslugu koja podrazumeva prevod sa kineskog jezika na ukrajinski za različite vrste audio i video sadržaja, a to su reklamne poruke, emisije, filmovi, serije i ostalo, klijentima omogućujemo i njihovo titlovanje, ili pak sinhronizovanje. Prevođenje web sajtova sa kineskog jezika na ukrajinski. Sudski tumači i prevodioci će izvršiti ne samo prevod sajtova sa kineskog na ukrajinski, nego i optimizovati preveden sajt u skladu sa smernicama koje navodi CEO, Search Engine Optimization, kako bi njegova pozicija na internetu bila još bolja. Ako je potrebno, obradit ćemo i ostale web sadržaje, a specijalizovani smo i za pružanje usluga koje podrazumevaju usmeno prevođenje sa kineskog na ukrajinski jezik. Možemo da izvršimo i konsekutivni, ali i simultani, te prevođenje pomoću šapata. Kada to odgovara tipu događaja, a na zahtev klijenata, nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po vrlo pristupačnim cenama. Svi klijenti koji su bilo koju vrstu materijala poverili nekome na prevod sa kineskog na ukrajinski jezik, a dobili su neprofesionalno uređen prevod, kod nas mogu da zatraže njegovu redakturu, kako bi kvalitet bio na visokom nivou. Cena prevoda sa kineskog na ukrajinski jezik ili sa ukrajinskog na kineski jezik je 3100 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa kineskog na ukrajinski jezik ili sa ukrajinskog na kineski jezik sa overom sudskog tumača je 3700 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.